Hebu fikiria, ukiambiwa mwisho wa dunia unakuja, yaani kila kitu unachokijua, kila mwanadamu na kila mnyama kitafutwa kabisa kwenye uso wa dunia.
Inatisha
kabisa. Lakini sasa fikiria kwamba sababu ya maangamizi hayo sio dhambi, sio vita, wala sio uharibifu wa mazingira. Dunia inaangamizwa kwa sababu tu, unajua, wewe na majirani zako mnapiga kelele mno.
Kelele?
Ndio, kelele. Na eti miungu kule juu inashindwa kupata usingizi. Inasikika kama kichekesho kisicho na maana, sivyo? Lakini kwa kushangaza sana, hii ndiyo ilikuwa imani halisi ya mataifa yenye nguvu yaliyoizunguka Israeli ya kale kuhusu asili ya gharika.
Unajua, ni ukweli ambao mara nyingi hatusikii. Tunapoangalia simulizi la Nuhu na gharika, wengi wetu tunabaki na ile picha ya utotoni, ya ile safina nzuri yenye rangi za kupendeza, wanyama wakiingia wawili wawili huku wakitabasamu, na upinde wa mvua pale mwishoni.
Stories za Sunday school kabisa.
Ndiyo, haswa. Lakini ukichunguza muktadha wa kihistoria, hiki sio kitabu cha hadithi za watoto. Yaani, hii ni fasihi ya kimapinduzi. Ni andiko lenye uzito mkubwa wa kithiolojia ambalo kwa kweli linashambulia moja kwa moja imani na siasa za tawala kubwa za ulimwengu wa kale.
Sawa, heme tufafanue hili. Karibu sana wewe msikilizaji wetu katika uchambuzi wetu wa kina leo. Leo tunachambua madini mazito kutoka kwenye muhadhara wa Dr. Kenneth Matthews, hasa tukiangazia kitabu cha Mwanzo.
Kabisa.
Lengo letu katika safari hii ni kuchimba na kuelewa jinsi simulizi hili la Nuhu lilivyotumika kama, yani kama silaha ya kifikra kujibu na kupingana na imani za majirani zao.
Na utaona jinsi mwandishi wa Mwanzo asivyoandika hadithi tu. Anajenga hoja nzito sana ya kifasihi ambayo inasambaratisha theolojia za ulimwengu ule.
Sasa, ili kuelewa uzito wa jambo hili, ni lazima kwanza tuingie ndani ya chombo chenyewe kabla hata hatujaangalia hayo maji yaliyokizunguka.
Ndiyo, hapo ndipo tunapaswa kuanzia. Dr. Matthews anatupa picha ya wazi sana ya vipimo vya safina ambavyo kiukweli ni vya kustaajabisha. Chombo hiki kilikuwa na urefu wa yadi 150, upana wa yadi 25, na kilikuwa na ghorofa 3 kwenda juu.
Yadi 150. Subiri. Ili tu uwe msikilizaji upate picha halisi. Hiyo ni sawa na viwanja vya mpira wa miguu 1.5.
Ni kikubwa sana.
Yaani viwanja vilivyounganishwa, halafu vikawekewa ghorofa 3. Ni jengo kubwa sana linaloelea.
Lakini subiri, ulisema nini kuhusu usukani?
Aha, hapo sasa. Hakukuwa na mlingoti na hakukuwa na msukani wa kuongoza mwelekeo. Umbo lake lilikuwa kimsingi kama sanduku kubwa la mstatili. Yaani kiliundwa mahususi kuelea na kuhimili mawimbi makali, sio kusafiri kutoka bandari moja kwenda nyingine. Kwa hiyo Nuhu alikuwa na elea tu bila mwelekeo wowote. Hebu fikiria, ni kama kuingia kwenye ile nyambizi, yani ile submarine kubwa ya kijeshi, lakini haina engine, haina tanga, haina usukani.
Na hakuna nahodha anayekuambia tunapita njia hii.
Kabisa, unaambiwa tu ingia, funga mlango na utulie. Hiyo inatisha.
Inatisha, lakini hapo ndipo msingi ulipo. Huu ndio msingi wa kile ambacho Dr. Matthews anakiita gereza la uhuru au prison of freedom. Hebu tafakari uzito wa kisaikolojia wa hali hiyo kwa Nuhu. Yeye na familia yake wako salama kabisa dhidi ya maji yanayoharibu ulimwengu nje, lakini wamefungiwa ndani. Kwa muda wa mwaka mzima, wanasikia kishindo cha maji.
Ndiyo.
Wanasikia kelele za wanyama, wananusa harufu za kila aina, lakini hawana udhibiti wowote. Wako salama, lakini hawako huru kuongoza chombo. Udhibiti wao wa maisha umesalimishwa kikamilifu kwa Mungu.
Kumbe, yani hiyo inaumiza akili, lakini pia unajua inafariji. Kuwa katika hali ambayo huna udhibiti wa usukani ni jambo ambalo wewe msikilizaji wetu unaweza kukubaliana kwamba kila mtu hupitia maishani.
Kweli kabisa.
Kuna nyakati unajikuta kwenye dhoruba, labda ni ugonjwa, mtikisiko wa kiuchumi au matatizo ya kifamilia, na huna uwezo wa kubadilisha mwelekeo. Safina ni mfano kamili wa kukabidhi udhibiti huo, ule udhibiti kamili au mamlaka kuu ya Mungu.
Ndiyo, Nuhu alikuwa abiria tu. Mungu ndiye aliyekuwa nahodha wa chombo.
Sasa hapa kuna swali. Ikiwa ujumbe huu wa Mungu kuwa na udhibiti kamili ulikuwa wazi hivi, Ujumbe huu ulilengwa kwa nani hasa? Waisraeli walikuwa wanawaambia nani historia yao?
Sasa hapo ndipo tunapaswa kuangalia ramani ya ulimwengu wa kale. Unajua, chombo hiki hakikuelea kwenye ombwe la kihistoria tu. Ili kuelewa simulizi hili, lazima tuangalie jiografia.
Sawa.
Mashariki ya kati ya kale ilitawaliwa na nguvu mbili kuu. Upande wa mashariki kulikuwa na Mesopotamia, ile ardhi iliyo katikati ya mito ya Tigris na Euphrates. Huku ndiko kulikokuwa na ustaarabu wa Wasumeri, wa Akadi na wale wa Babeli.
Aha.
Halafu upande wa kusini kulikuwa na taifa na Misri ambalo lilitegemea uthabiti wa mto Nile.
Sasa ukiziangalia hizi nguvu mbili kubwa, yani Mesopotamia na Misri, taifa la Israeli au Kanaani lenyewe lilikuwa wapi katika picha hii?
Kanaani ilikuwa katikati yao. Ilikuwa kama daraja la ardhi au ukipenda njia panda ya ulimwengu wa kale. Ikiwa mfanyabiashara wa Misri anataka kupeleka bidhaa zake Mesopotamia, au ikiwa jeshi la Babeli linataka kushambulia Misri, wote walilazimika kupita Kanaani. Hili lilikuwa eneo ambalo tamaduni, biashara na hadithi ziligongana kila siku. Na unajua Waisraeli hawakuwa watawa waliojifungia mapangoni.
Hawakujitenga.
Aha, walikuwa na mfumo wa maisha unaojulikana kama maisha ya pande mbili, au kwa lugha ya kitaalam dimorphic.
Subiri kidogo, inamaanisha nini hasa kuwa na maisha ya pande mbili?
Inamaanisha walikuwa wafugaji wanaohamahama wakitafuta malisho, lakini wakati huo huo waliingiliana kwa karibu sana na miji mikubwa iliyozungushwa kuta.
Aha, kwa hivyo hawakuwa washamba wa porini tu.
Kabisa. Hebu fikiria jinsi Ibrahimu alivyokuwa na mahema yake, lakini pia alifanya biashara na miji kama Hebroni. Waliishi porini, lakini walijua siasa, uchumi na imani za mijini. Walisikia hadithi zote za majirani zao.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Kwa hivyo hawa Waisraeli wanasikia theolojia za mataifa makubwa yanayowazunguka na wanatumia kitabu cha Mwanzo kama jibu lao.
Haswa.
Lakini hebu tuzame ndani zaidi. Je, hadithi hizi za majirani zao zilikuwaje hasa? Na hiyo jiografia uliyotaja ilichangia vipi kuziunda?
Jiografia ilikuwa kila kitu. Turudi Mesopotamia kwa wale wa Babeli. Mito yao, ile Tigris na Eufrate, ilikuwa inafurika kwa ghafla, kwa nguvu kubwa, na kusababisha uharibifu wa kutisha bila onyo lolote.
Hatari sana.
Kwa sababu asili yao ilikuwa ya kikatili na isiyotabirika, Wababeli walitengeneza miungu kwa sura ya mazingira yao. Miungu yao ilikuwa ya kikatili, yenye hasira na inayopenda vita tu.
Sawa. Na vipi kuhusu Misri?
Kinyume chake, kule Misri, mto Nile ulifurika kwa utaratibu na utulivu kila mwaka, ukiacha rutuba. Hivyo, miungu ya Misri ilionekana kuwa tulivu na yenye kufuata utaratibu zaidi.
Subiri. Kwa hivyo theolojia yao kimsingi ilikuwa ni kama ripoti ya hali ya hewa na mazingira yao.
Ndiyo, kwa kiasi kikubwa.
Yaani kama mto wako unafanya fujo, Mungu wako ni mfanya fujo. Kama mto wako umetulia, basi Mungu wako ametulia. Hiyo inaleta maana sana. Hebu tupe mifano ya hadithi zenyewe za umbaji.
Sawa. Kule Misri walikuwa na mungu aitwaye Atum. Hadithi zao zinasema Atum alijiumba kutoka kwenye kilima cha maji kilichotokea kabla ya uumbaji.
Alijiumba vipi sasa?
Na jinsi alivyozalisha miungu mingine ni ya kushangaza. Alifanya hivyo kwa kupiga chafya, kutema mate na njia nyingine za kimwili kama kujichua. Halafu kulikuwa na mungu mwingine, Ptah, ambaye yeye aliumba ulimwengu kwa kutamka maneno ya kimizungu.
Kupiga chafya. Yaani uumbaji wote ulikuwa kama ajali tu ya mwili. Ni ajabu kweli. Na vipi kuhusu wale wa Babeli wenye mito yenye fujo?
Aha, kule mambo ni mabaya zaidi. Simulizi lao maarufu linaitwa Enuma Elish. Huko uumbaji unatokana na vita vya umwagaji damu. Kuna mungu jike wa maji ya chumvi aitwaye Tiamat.
Sawa.
Mungu mwingine anayeitwa Marduk anapigana naye, anamuua na kumpasua mwili wake vipande viwili kama chaza. Unamjua yule kiumbe wa baharini?
Ndiyo, ndiyo, chaza.
Kipande kimoja cha mwili wa Tiamat kinakuwa mbingu na kingine kinakuwa ardhi. Kisha Marduk anamuua jenerali wa Tiamat aitwaye Kingu. Anachukua damu yake na kuichanganya na udongo, na hapo ndipo binadamu anaumbwa.
Subiri, subiri, nakatisha kidogo. Binadamu wanaumbwa kwa kutumia damu ya Mungu mwasi aliyeuawa vitani.
Ndio hivyo.
Wewe msikilizaji, hebu fikiria hii dhana kwa sekunde moja. Kimsingi, binadamu katika theolojia hii ni matokeo ya uchafu wa vita vya miungu. Yaani, wameumbwa ili wafanye kazi za kitumwa ambazo miungu inaziona ni kero. Hii inamfanya binadamu aonekane hana thamani yoyote ya msingi. Inashusha utu kama mbingu na ardhi.
Kabisa. Na hapo ndipo kitabu cha Mwanzo kinapoingia kama kibungua cha fikra. Mwandishi anawaambia Waisraeli, hapana, msiwasikilize, Mungu wa Mwanzo hayuko hivyo.
Aha.
Kwanza, yeye yuko nje ya asili. Yeye sio jua wala mto. Hatumii uchawi au kupiga chafya ili kuumba. Anatumia neno lake kwa utaratibu na mamlaka kamili. Na jambo la msingi zaidi, Mungu hakuumba binadamu kwa sababu ya vita au ili wapate watumwa.
Ndiyo.
Kama chanzo kimoja katika 1 Yohana 4.8 kinavyodokeza kuhusu asili ya Mungu, msukumo wake wa kuumba ulikuwa ni upendo na ushirika. Sio vita.
Hiyo ni theolojia kimapinduzi kabisa. Lakini sasa, ikiwa hadithi zao za uumbaji zilikuwa za kimabavu na za kikatili kiasi hicho, lazima hadithi zao za mwisho wa dunia kwa gharika zilikuwa za vituko.
Vituko vitupu.
Hapa ndipo tunarudi kwenye kile tulichozungumza mwanzoni kabisa. Yule mshindani wa Nuhu kutoka Mesopotamia alikuwa nani?
Alijulikana kama Utnapishtim. Yeye alikuwa ndiye mwokokaji mkuu katika simulizi maarufu la Epic of Gilgamesh na pia kwenye hadithi ya Athrahasis. Yani, yeye ndiye tunaweza kumuita Nuhu wa Mesopotamia.
Mm.
Katika hadithi hizi, miungu inamwagiza Utnapishtim ajenge chombo ili aokoke gharika iliyokuwa inakuja kufuta wanadamu wote. Na kama zawadi ya kuokoka kwake, alipewa hali ya kutokufa.
Sawa. Na hapa ndipo kile kichekesho nilichokitaja mwanzoni kinapoingia. Kwa nini hii miungu ilileta gharika kulingana na Wababeli?
Kwa sababu ya kelele.
Kelele?
Ndiyo. Kulingana na simulizi la Atrahasis, wanadamu walikuwa wameongezeka sana na walikuwa wakipiga kelele nyingi duniani. Hii kelele ilikuwa inawasumbua sana miungu kiasi cha kuwakosesha usingizi. Baada ya kujaribu njia mbalimbali kuwanyamazisha binadamu bila mafanikio, miungu ikafanya uamuzi kwamba njia pekee ya kupata usingizi wa amani usiku ni kuwafutilia mbali binadamu wote kwa maji.
Yaani unafuta uhai wote duniani kwa sababu unataka kulala. Ni theolojia ya miungu yenye hasira za kitoto sana. Kama vile kumaliza dunia kwa sababu jirani anapiga muziki kwa sauti kubwa.
Ni kweli? Inasikika kama utani, lakini ndivyo walivyoamini.
Lakini ukiangalia kitabu cha Mwanzo, mambo yako tofauti sana. Hata hivyo, unajua, kuna swali gumu hapa. Mungu wa Mwanzo analeta gharika na kuua watu wote isipokuwa familia moja. Kwa mtazamo wa haraka, hata hii inaweza kuonekana kama hasira tu au kupoteza uvumilivu. Ikiwa Mungu wa Mwanzo sio wa kukurupuka, kwa nini alete maangamizi makubwa kiasi hiki?
Ni swali la msingi sana. Na Dr. Matthews analijibu hili kwa kuelezea tofauti ya kimaandili. Gharika ya Mwanzo haikuwa majibu ya kero ya juu juu kama kelele.
Sawa.
Ulimwengu ulikuwa umejaa uovu uliojikita mizizi, ukatili na dhuluma ambavyo vilitishia kuharibu kabisa mpango mwema wa Mungu kwa uumbaji. Kwa hivyo, Mungu hakufanya hili kwa hasira ya kupoteza udhibiti. Ilikuwa ni hatua nzito ya kimaadili. Dr. Matthews anatumia neno kutengua uumbaji au uncreation.
Kutengua uumbaji. Ufafanuzi wake ukoje hapo?
Katika Mwanzo sura ya kwanza, Mungu alitenga maji ya machafuko na kuweka utaratibu ili uhai ustawi. Sasa, katika gharika, Mungu anaruhusu utaratibu huo utenguliwe. Anaruhusu yale maji ya machafuko yarudi na kufunika ulimwengu uliokuwa umejiharibu wenyewe kwa dhambi.
Naelewa.
Ni kama daktari anayefanya upasuaji mkubwa na wenye maumivu makali ili kuondoa saratani inayotishia mwili wote. Hakuwa anaharibu ili kumaliza tu. Alikuwa anafanya upasuaji ili kupata nafasi ya kuumbwa upya au recreation.
Kwa hiyo hii safina haikuwa tu chombo cha kujiokoa, ilikuwa ni uhifadhi wa mbegu ya uumbaji mpya. Na hapa ndipo tunaona kwa mara ya kwanza dhana ya agano ikiibuka, sivyo?
Ndiyo, haswa. Ndiyo mara ya kwanza neno agano linatumika katika Biblia.
Na unajua, sio mkataba wa kibiashara, bali ni kiapo cha uhusiano. Mungu anatoa ahadi ya kulinda na kuhifadhi mpango wake kupitia Nuhu.
Kumbe.
Na kwa njia ya kipekee sana, yule Gilgamesh kule Mesopotamia pia anatafuta uzima wa milele. Anapata mmea wa ujana. Lakini unajua nini kinatokea? Nyoka anamuibia ule mmea. Lakini katika Mwanzo, ukombozi hautegemei mmea unaoweza kuibwa. Unategemea agano thabiti la Mungu.
Huwezi kupuuza hili la nyoka anayeiba fursa ya uzima kwenye hadithi za majirani zao. Yaani inasikika kama umwangwi wa ile hadithi ya Edeni.
Kabisa. Ni uhusiano wa wazi.
Mwandishi wa Mwanzo anacheza kwa ustadi mkubwa na hizi dhana zinazofahamika kwao, lakini anazipa maana mpya na nzito zaidi. Na hii inatupeleka kwenye jambo lingine ambalo nadhani litakuvutia sana wewe msikilizaji unayependa uchambuzi wa kina. Ni umahiri wa kifasihi ndani ya andiko hili. Mwandishi hakuwa tu anakanusha hadithi, alikuwa anajenga kito cha sanaa.
Kito cha sanaa kweli kweli. Wasomi wengi wamechambua muundo wa kifasihi wa Garika katika Mwanzo na kugundua mfumo wa kimahesabu na ulinganifu wa ajabu au chiasmas.
Chiasmas.
Ndio. Mwandishi anatumia namba kwa mpangilio maalum sana. Siku saba za kusubiri, kisha siku 40 za mvua, kisha siku 150 za maji kujaa.
Sawa.
Halafu, simulizi linafika kwenye kilele chake kikuu. Sentensi inasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Na baada ya hapo, namba zinarudi kinyume.
Subiri, zinarudi kinyume?
Ndiyo. Inakuwa siku 150 za maji kupungua, siku 40 za kungoja, na siku 7 za kutuma ndege.
Kume.
Ni kama saa ya mchanga ya kifasihi, unajua?
Haswa.
Inamiminika kwenda chini hadi kwenye kitovu, ambacho ni Mungu akamkumbuka Nuhu. Kisha inageuzwa na kuanza kumiminika upande wa pili kwa mpangilio ule ule. Hii inatuambia nini? Inatuambia kwamba hadithi hii sio mkusanyiko wa viraka vya stori zilizookotwa barabarani. Huu ni muundo unaoonyesha udhibiti kamili.
Ni kweli. Yaani hata katikati ya majanga makubwa, ulimwengu haujaachwa kwenye machafuko. Mungu ana mpangilio thabiti na usioyumba.
Na zaidi ya hayo, kuna fumbo na maneno katika lugha asilia ya Kiebrania ambalo linabeba uzito mkubwa wa kithiolojia. Chukua kwa mfano jina Nuhu lenyewe.
Ehe.
Katika Kiebrania, jina hili linatokana na mzizi wa neno Nuah ambalo linamaanisha pumziko. Na je, safina inafanya nini mwishoni mwa dhoruba?
Inatua na kupumzika kwenye milima.
Ndiyo, inatua kwenye milima ya Ararati. Kwa hiyo Nuhu ndiye anayeleta pumziko katika ulimwengu uliokuwa umejaa vurugu.
Na ukiendelea kuchimba hiyo lugha ya Kiebrania, unapata muunganiko mwingine ambao kusema ukweli uliniacha kinywa wazi niliposoma chanzo chetu.
Upi huo?
Neno linalotumika kuelezea safina ya Nuhu, yani hili chombo kikubwa cha kuokoa ulimwengu, yeah, ni neno teba. Inashangaza kwamba neno hili hili moja, teba, linajitokeza tena baadaye sana katika kitabu cha Kutoka, sura ya pili. Na unajua linatumika kuelezea nini?
Kile kikapu.
Ndiyo. Kile kikapu kidogo kilichopakwa lami ambacho mama yake Musa alimweka Musa akiwa mtoto mchanga na kukiweka kwenye mto Nile.
Huu ni muunganiko wa kifasihi na kithiolojia ambao hauwezi kuwa wa bahati mbaya kabisa. Mwandishi anawaambia wasomaji wake hivi, Mungu anayeokoa ubinadamu kupitia safina ya Nuhu katika maji ya Garika, ndiye Mungu yule yule anayeokoa taifa la Israeli kupitia kikapu cha Musa katika maji ya Nile. Na vyombo vyote viwili, ukiangalia vizuri, havikuwa na usukani, lakini vyote viliongozwa salama na mkono wa Mungu anayejali.
Hili linaturudisha pale pale tulipoanzia kwenye uchambuzi wetu, lile gereza la uhuru, lile sanduku lisilo na usukani. Ni faraja iliyojee kujua kwamba historia ya ulimwengu, na hata wewe msikilizaji, historia yako binafsi, haisukumwi na miungu yenye hasira na ya kukurupuka.
Kweli kabisa.
Inaongozwa na Mungu anayefuata utaratibu na anayetunza maagano. Kama kitabu kinavyoeleza kwa uzuri sana, kabla ya dhoruba kuanza, Nuhu hakufunga mlango wa safina kwa mikono yake mwenyewe. Mungu ndiye aliyofunga mlango nyuma yake, akimuhakikishia usalama.
Ndiyo, safina ilisimama kama chombo cha kuhifadhi kile kilichokuwa chema katikati ya ulimwengu uliokuwa unafanywa upasuaji mkubwa wa kimazingira. Ulikuwa ni ujumbe wa tumaini kwa jamii iliyokuwa inasikia theolojia za kukatisha tamaa kutoka kila upande wa mipaka yao.
Basi, tumepitia mambo mengi mazito leo. Tumeanza kwa kutazama vipimo vya chombo kisicho na usukani. Tumeona jinsi jiografia ya mito yenye fujo ilivyozaa miungu yenye fujo huko Mesopotamia.
Mm.
Tumepitia zile hadithi za miungu inayoleta maangamizi kwa sababu tu ya kelele zinazowakosesha usingizi. Halafu, tukamtazama Mungu wa mwanzo anayeleta gharika kwa sababu ya uchungu juu ya kuporomoka kwa maadili ya umbaji wake.
Ni tofauti kubwa sana.
Yote haya yanatuonesha kwamba kitabu cha Mwanzo ni andiko shupavu sana linaloilinda hadhi ya mwanadamu na enzi ya Mungu. Lakini, kabla hatujakamilisha safari yetu ya leo katika uchambuzi huu wa maandiko haya, hebu tuache hili wazo moja la kutafuna na kuzamisha fikra.
Sawa, wasikilize kwa makini hapa.
Tumeona jinsi safina ilivyokuwa kama kitufe cha kuanza upya. Kitufe cha reset kwa ulimwengu uliotenguliwa na maji. Dunia ilisafishwa, uovu wa nje ulifutwa kabisa. Lakini tunaposoma mbele kidogo tu kwenye kitabu cha Mwanzo, tukifika sura ya 9, hadithi inachukua mkondo wa kuhuzunisha sana.
Ndiyo, inahuzunisha kweli.
Nuhu, huyu ambaye tunaweza kumuita Adamu mpya wa dunia mpya, huyu aliyeleta lile pumziko, anapanda shamba la mizabibu, kisha analewa na kuleta laana mpya ndani ya familia yake mwenyewe.
Yaani inaonyesha udhaifu ule ule.
Hapo sasa, wewe msikilizaji, fikiria hili kwa kina. Ikiwa hata baada ya Mungu kufanya upasuaji mkubwa wa kuosha ulimwengu wote kwa maji, ikiwa zile kasoro za kibinadamu, ule uovu wa ndani uliokuwa moyoni, bado ulisafiri salama ndani ya safina na kuvuka hadi kwenye ulimwengu mpya, je, hii inatuambia nini kuhusu kiini hasa cha matatizo yetu kama wanadamu?
Hilo ni swali zito sana.
Je, inamaanisha kwamba kubadilisha mazingira pekee au kuosha dunia kwa maji hakutoshi kuondoa tatizo letu la msingi? Kwamba labda tunahitaji aina tofauti kabisa ya ukombozi, ukombozi wa ndani ya mioyo yetu ambao hata maji ya gharika kuu hayawezi kuuosha. Basi, tafakari hilo. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tuonane tena wakati ujao.